смела жаніцеся ў траўні, ніхто яшчэ не паспеў. З вамі быў Вінцук Качорка.
А зараз у эфіры «Зона свабоды» – радыёверсія штотыднёвай аналітычнай перадачы на тэлеканале «Белсат». Кніга амерыканскага гісторыка Тімаці Снайдэра пра тыранію стала сусветным бестселерам. Гэтая кніга – 20 урокаў, як супрацьстаяць тыраніі і прадухіліць яе. Урокі Снайдэра – тэма перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У размове ўдзельнічаюць з Прагі Юрый Дракахруст і Алексей Знаткевіч, з Менскай студыі Сергей Дубавец.
Недавно побачила свет вельмі важная кніга. Яна называецца «Пра тыранію. 20 урокаў». З 20-го стагоддзя. Яе аўтар Тімаці Снайдэр, прафесар Ельскага універсітэта, аўтар шматлікіх даследаванняў пра гісторыю і нацыя будаўніцтва ў 20-м стагоддзі. Вось што пішацца на самым пачатку. У 20-м стагоддзі еўрапейскія дэмакраты заняпалі ў фашызм, нацызм і камунізм. Гэта былі рухі, у якіх лідар ці партыя бралі на сябе права гаварыць ад імя народа, абараняць яго ад глябальных экзістэнцыйных пагрозаў, замяняць рацыю мітамі. Еўрапейская гісторыя сведчыць, што грамадскія супольнасці могуць распадацца. Дэмакратыі прыходзяць у заняпад, мараль разбурацца, і простыя людзі апынаюцца ў неверагодных умовах. Гісторыя не паўтараецца, але вучыць. Алексей, вы прачыталі кнігу Тімаці Снайдэра, вы зрабілі з ім інтэрв'ю. Скажыце, чаму гэтая кніга стала, магчыма, самай паспяховай кнігай з яго там 20?
Гэта проста тое, што гісторык сам ад свайго імя гаворыць пра урокі еўрапейскай гісторыі, найперш для амерыканскага чытача. Ведаеце, быў такі анекдот у свой час, калі ў розных краінах выдавалі кніжкі пра слону. Там у Нямеччыне выдалі сямітомнік, такі кожны толсты том, называлі «Слоны», да, там у Савецкім Саюзе ажно дзве кнігі была, там «Расія – родзіна слонов» і «Савецкі слон – самы большой слон в мире». Ці, напрыклад, там у Францыі «Слоны і кахання», а у Брытаніі «Слоны і лёс Брытанскай імперіі». Так ось в Амерыцы выдалі такую маленькую брашурку, і она называлася «Што трэба ведаць амерыканцу пра слону». І тут не зусім нават іронія, бо амерыканцы вельмі практычная нацыя, і Тімаці Снайдэр трапіў у час, у плыню, скажам, пасля прыходу да ўлады прэзідэнта Дональда Трампа.
Гэтая дыскусія сапраўды ў Амерыцы ўзніклі, але вось што цікава, што кажаце, што это практычная размова.
Гэта практычная размова. У гэтай кнізе няма прозвішча Трампа зусім, але Тімаці Снайдэр у гэтым фармаце проста гаворыць, што мы, амерыканцы, мы не так ужо і адрозніваемся ад астатняга света. Мы стаім перад такімі самымі пагрозамі, перад якімі іншыя нацыі стаялі, і мы мусім вывучыць іх урокі. І ён кажа, што бацькі-заснавальнікі Злучаных Штатаў у свой час, перад тым, як пісаць амерыканскую канстытуцыю, вывучалі урокі з іншых краінаў, дзе фактычна рэспублікі не вытрымалі і ператварыліся ў тыраніі. Прайшло 200 гадоў, вось прайшлі нейкія падзеі гісторыі, былі зробленыя новыя памылкі, і мы павінны вучыцца,
ну, кажа ён. Для чытачоў, для нашай аўдыторыі ў Беларусі, канешне, цікава тое, што адбылося, бо ў пэўным сэнсе гэта адбылося з постсавецкім перыядам гісторыі, калі скончылася эпоха таталітарнага савецкага сацыялістычнага мадэлі. Пачаўся рух да дэмакратыі, і потом пачаўся, значыць, адкат в зусім іншым накірунку. Юры, вось калі з гэтага пункту гледжання паглядзець, пункту гледжання еўрапейскага, нават беларускага, для нацыі некія пад некай мітычнай пагрозай знаходзіцца тыранія, а ты, якія жывуць ужо цяпер у аўтакратычных грамадствах, дзе многія правы і свабоды абмежаваны, дзе дэмакраты вельмі часта з'яўляецца імітацыяй формаў, якія парады з падыхода з урокаў Тімаці Снайдэра для вас падаюцца найбольш важнымі, скажам, тры.
Ну, ведаце, я, напэўна, не буду арыгінальным, а хутчэй падзялю думку самога аўтара. Ён да таго, як даваў інтэрв'ю Алексею, выступаў на адным амерыканскім тэлеканале, амерыканцы ізноў жа людзі практычныя, яму сказалі: "Добра, у вас 20 парадаў там, тры парады давайце".
Тры, да?
Да, тры. А вот. І ён выдзеліў тры, і я хіба з ім згодны. Прычым гэтыя парады, яны сапраўды маюць рацыю, яны карысныя, дарэчныя, і перад тымі нацыямі, нацыямі, якія стаяць перад пагрозай, выклікам, можа нават і ўяўным, і тыя, якія ўжо як бы ўнутры. Такім чынам, першае, не падпарадкоўвайце за загадзя, не здавайцеся раней, чым вы прайгралі. Вось это першая яго парада. З гэтага пачынаецца кніга. Не ўсё перадвызначана ў гэтым свеце. Не думайце, што ўсё, што вы вызначыла ўлада, вы на гэта прырэчаны. Другая парада яго гэта абараняйце інстытуцыі. Цяперашніх злучаных штатах, ён як бы завастрае, што ў нас ёсць суд, у нас ёсць прэса, і хто б што ні казаў, якія яны кепскія, хай будуць лепш кепскія яны. Чым не будзе ніякага, тут можна прыгадаць, як казаў калісьці Джэферсон, што лепш хай будзе друк без урадаў, чым урад без друку. І трэцяя парада вельмі глыбокая, на мой погляд, і ён сам гаворыць, што гэта як бы ледзь не стрыжень усёй кнігі. Верце ў праўду. Не верце ў размовы, што на ўсё ёсць розныя меркаванні, ўсё можна пераінтэрпрэтаваць, усе факты можна паглядзець і так, і гэтак не, кажа Снайдэр. Факты ўсё ж такі ёсць факты. Ўсё ж такі існуе рэальнасць па-за нашых інтэрпрэтацыях. Вот мне здаецца, вот гэтыя самыя глыбокія рэчы, якія важныя для ўсіх.
Алексей, а вот тое ж самае пытанне, калі б вы выбіралі тры?
Вы ведаеце, тое ж самае, я тут паўтаруся за Юрыем у нейкім сэнсе, таму што, але я пачаў бы менавіта з гэтага верце ў праўду. Чаму? Таму што ён тлумачыў гэта зноку ж на тым жа тэлевізійным шоу вельмі проста, значна прасцей, чым ён тлумачыў потым мне, бо там ён меў менш часу. Ён кажа так, калі няма веры ў праўду, вось вы не верыце ў тое, што існуюць нейкія аб'ектыўныя факты, што можна ўвогуле пра нешта дамовіцца, то няма даверу, не можа быць даверу паміж людзьмі. А без даверу паміж людзьмі не можа быць у прынцыпе грамадзянскай супольнасці, не можа быць вяршэнства закону. Калі людзі не вераць адзін аднаму, не можа быць нармальна грамадства ў сучасным разуменні, і дэмакратыя перастае функцыянаваць. І ён кажа, што тыя, хто нападаў, атакаваў на рэспубліку ў сэнсе
як
форму кіравання, да, заўсёды, альбо злева, як камуністы, якія казалі, што не вельмі важна, што адбываецца там сёння, трэба верыць у светлае заўтра, і можна дзеля гэтага схлусіць пра нейкія там дробныя факты таго, што адбываецца сёння. Ці справа фашыстоўскія, скажам, такія ідэі, што в принципе, няма нейкіх там аб'ектыўных фактаў, ёсць міт нацыі і тое, што карысна для нацыі, тое, што падымае нашую нацыю, і ёсць фактычна вялікай праўдай. І трэці момант, ён кажа, вось, калі нападаюць на рэспубліку сучасныя аўтакраты, постмадэрныя ён называе, яны проста забруджваюць інфармацыйную прастору хлуснёй. І гэтая плыня хлусні выклікае такі эфект, што людзі губляюць арыентацыю, і нават калі яны разумеюць, што сам кіраўнік хлусіць, таксама ў іх ствараецца ўражанне, што хлусяць усе.
І ўзнікае гэта бездапаможнасць.
І пасля гэтага людзі гавораць, я не ведаю, дзе праўда, але я ведаю, што я хачу пачуць. І вось гэта ёсць перадумовай для дыктатуры, на думку Снайдэра. І таму ён кажа, калі хочуць знішчыць рэспубліку, нападаюць найперш на праўду. Таму вось гэта галоўны пункт. Астатнія ўжо з яго вынікаюць.
Сергей, якія з парадаў Снайдэра, на вашу думку, найбольш важныя ў сучаснай Беларусі?
Я думаю, што з тэзісаў выглядае, што гэта кніга ўсё ж такі для Амерыкі і для заходніх дэмакратыяў, таму што для Беларусі базавыя паняткі, такія як праўда, закон, для грамадзяніна ў яго дачыненнях з дзяржавай яны незразумелыя. Таму гэтую кнігу мне нават падалося, можна было б назваць, што трэба рабіць, каб ЗША не ператварыліся ў РБ. То, пра што папярэджвае Снайдэр, чаго ён заклікае асцерагацца, мы ў гэтым жывем, тут, у Беларусі.
Верце ў праўду, піша Снайдэр. Вось хаваць факты, ён кажа, гэта хаваць свабоду. От, Юры, калі мы гаворым пра праўду фактаў, быццам бы збольшага ёсць нейкі кансэнсус. Вот ёсць факты, мы з імі пагаджаемся. Але ці існуе праўда інтэрпрэтацыяў?
Я, па шчырасці, в адрозненні, відаць, ад Алексея, ўсё ж такі паспрачаўся б з галоўным пасылам кнігі Снайдэра. Так, факты, безумоўна, важныя. Так, без некой базы. В огуле мы не можем ничего обмярковывать, ни про что спрачаться. Але мне сдается, что все ж таки головная проблема сучасного света – это все ж таки интерпретации, это погляд, это ваги фактов. Вот, ведаете, зараз мы все так...
То есть интерпретация – это набор...
Да. Вот мы все зараз переживаем за Манчестер, переживаем за Англию. И там, на исламистских сайтах, не только на исламистских сайтах, вот про это у нас у блогу писал на наш сайт ведомый режиссер белорусский Миколай Халезин, який там живе. И вот он пишет о том, что гучит такая теза, а это, мавлял, вам за Масул, за Ирак. Город, які утрымлівае ісламская держава, у операциях супраць якой так присутнічають і американские, дарэчы, і британские летчики. Вот факт. Ёсць это бомбаванне ці не? Ёсць, безумоўна. Але пытанне, ці можна за гэта помстіць таким чынам? Вот в чем проблема, на мой погляд.
То есть питание интерпретации. Интерпретация,
да,
по-вашему,
это
набор фактов. Это не просто уже факт, а факты, которые подтримливают эту конструкцию.
И причем, бачите, мы совсем недавно с вами бачили как бы подобную ситуацию, але с иншими как бы гульцами. Замах, забойство, докладнее, российского посла, якого забил человек из Сирии.
Турцию,
да, 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 який в него выстрелил и крикнул: «А это вам за Алеппо». Так само, правда, удельничала российская авиация в бомбардировках Алеппо. Але пытание, можно за это помстить так?
Я бы хотел все-таки удокладнить. Тут вельми важный момент. Есть момент такой мовной гульни. Правда, у интерпретации Снайдера, то, про что он говорит, и он вельми вузко и операционно это вызначает. То бок, для его сутность у тем, что как функционовала любая адекватная громадянская супольность и демократичная держава, люди просто повинны признать наявность фактов. Это уже иншая речь, что люди могут там иметь разные парадигмы, и что они будут лечить центральными фактами. То бок, это довольно узкая речь. То, про что говорит теперь Юрий, до речи, рекомендую почитать то великое интервью. Я опошнее питание как раз задавал господару Снайдеру на конт вот этих разных парадигм, ці корисными он лечит то погляд, коли, например, человек лечит, что весь свет им керуют, умовно кажучи, некие змовщики, которые хотят знищить Россию. Любой факт, навод, коли человек будет его признавать, он не будет вписываться, ти будет неким иным чином зусім вписываться у эту картину света. В книге Снайдер говорит миновито операционно. Ти мы верим, что есть вот некие речи, про которые мы можем погодиться, что вот отбылся гэты выбух. А нехто скажет, да не было никакого выбуха. Вот про это только говор.
У эфире «Зона свободы». Тема гэтага выпуску – уроки Тимоти Снайдера. Як супрацьстаяць тиранії і прадухіліць яе.
Коли питання зовсім становится неясным, мы звертаемся, конечно, по подказку до народу. Хто каже правду у Беларуси? Улада ці опозиція? Ось таким питанням мы звернулися до Мінаков у Менску.
Больше улада, чем опозиция. Что оппозиции, они преследуют свои меркантильные вопросы, а все-таки улада, она больше старается говорить правду народу.
Вы знаете, никому. Я ни уладе не верю, и ни оппозиции. Ну, не верю вообще. Живу вот так, сама по себе.
Я лічу, что большая часть правды говорит человек сам себе. И он бачит, что творится в нашей стране. И он бачит свое становище. И он бачит, что робят влады. Тому он может донести свою правду до других. И свою правду перш за все до самого себе.
То есть вы уже сам маете свою правду и по ее, ну, ориентуетесь?
Это так.
Вось вы кому больше доверяете? Некой официальной информации, ти такой, какая позиция?
Больше позиции. Кто-то склоняется к тому, что улада, об этом официальная власть, а кто-то оппозиции. Склонен к оппозиции, верит в оппозиции тот, кто разочаровался во власти. Поэтому он ищет альтернативные источники информации, так, и этими источниками подкрепляет свою потребность получить объективную информацию.
Вот не интересуюсь этой политикой, мне как-то все хорошо у меня. мне все устраивает. Только меня не устраивает, что вокзал московский снесли. Вот это все.
Сергей Дубовец, как вам отказы? На что вы звернули увагу в интерпретациях?
Я звернул увагу на отсутность правды и у влады, и у оппозиции. И это абсолютно вельми добро, что люди это усведомляют, что этой правды нема, а есть так званая постправда, ну, в душках хлусня. То, что кируется не фактами, а эмоциями и приватными уявлениями, и интерпретациями в тем лику. Потому что интерпретация у руках улады – это как раз инструмент.
Вы можете привести приклад, вот, что вам приходит на память?
На память, ну вот, наприклад, глядите, судовая система, так? У Менску зараз відбувається суд над вельми відомим і вельми поважаним психіатром, чоловіком, який на пенсії. Його винуватять у тим, що він вирощував у кватери у своєї некі гриби, там, галюциногенні, чи нечто таке. В хаті знайшли один гриб. І тепер у матеріалах справи фігурує по убеждению следства, ранее закону вели по убеждению суду, зараз уже это незаконно, але это фигурует уже, по убеждению уже и следства, и он выращивал эти грибы с метою сбыту неустановленным лицам. Вот такая формулировка ему выставляется, она тягнет на 10 годов тюрьмы. То бок плыве законодавство абсолютно в бок репрессий. Неведомо абсолютно, який саправдный мотив попадания этого человека с ягоным грибом у кватеры у лапы, у руки правоохранных органов. Может быть, это нечая помста, что за угодно. Вот тут мы тонем у болоте этих интерпретаций, фактов нема, доказов никаких нема, и все грунтуется на убеждении следства.
Сергей, вот то, что вы говорите про убеждение следства, это то, в певном смысле, что иное выкористание того, верим мы, ци не верим. Еще одна надзвичай важная теза Тимоти Снайдера, якая прогучала в его интервью «Свободе», это не обовязково быть переможцем, каб меть рацию. Юрий, вот насколько спрешной вам подается такая выснова? У нас же все-таки как-то вот 20-е, 21-е стагодия меряется по вынику. Коли ты перемог, коли ты домогся, значит, ты имел рацию. Что Тимоти Снайдер каже нам, что... Чому він каже, що це не обов'язково?
Він каже, що, скажімо, ті люди, які змагалися, наприклад, у нацистській Німеччині, супроць нацистського режиму, трапили в концлагери, були забиті, вони не перемогли. Врешті-решт нацизм був зринутий військами союзних держав, а не гетими людьми, які змагалися. Але поводле Снайдера досвід гетих людей, досвід змагання з нацизмом, досвід супротистояння нацизму, гета треба ведати, треба пам'ятати і треба вчитися брати приклади, як треба змагатися, і, може бути, як люди помилялися. Але мені здається, що тут річ у більш широким контексті. Коли, скажем, говорить про Беларусь, проиграл Калиновский. Вот конкретно, так бы мовить, то змагание, какое он вел, он проиграл.
Повстание 1863 года.
Але сказать, что вот на этом мы поставим и кропку, и этом все вырешилось, а вот это не так. А вот для нас то змагание, сам то ягоный порыв, так бы мовить, он, ну, кажучи высоким штылем, он и зараз заховывается у белорусском громадстве. И, скажем, та же незалежность, якую Беларусь все ж таки здобыла, ну, это был выник, как ни парадоксально, многих поразов. Вот это был, так бы мовить, одна перемога, и она была здобытая шерогом, ланцугом поразов.
Ну что ж, это, саправды, навод, с пункту глядя физики, правильно, так разбураются самые мощные муры. Спочатку идут невеликие трещины, мур стоит. Сергей, ну, коли вернуться до Снайдера, коли не перемога, то что... доказывает, что свечит, что доводит нашу рацию в нечем?
Я думаю, все ж таки перемога. Юра згадал Калиновского. Тут трохи блытается, как кажут, мокрое с твердым. Человечее життё короткое, а рация, она вечная. Калиновский, его повесили, але то, что его именем названы вулиці, це є признання його нації. Музеї, море літератури йому присвячені, це є признання його нації. Це значить, що він, рація його, все ж таки перемогла.
Ну що ж, це в історичним тільки аспекті становиться ясним, да? Бо коли взяти особний момент історії, коли коло не завершилося, ну, наприклад, там, Наполеон у Москві, тріумф, да? Але коли трошечки на пару годів, це просто частка порази в цій війні. Серед трьох принципів Снайдера, які він сам вилучив, які ви, Юра, назвали, два були, я би сказав, абстрактні. А ось один був дуже практичний. Не підпорядковуватися загадя. Не підпорядковуватися загадя. Що це, в принципі, означає? Що означає загадя?
Я б сказав, до речі, що і другий принцип дуже практичний – оборонять інституції. І вони є дуже зв'язані поміж собою. Бо ось той же Снайдер, да, перефразовував Джона Фіджеральда Кеннеді, і він говорить, не питайтеся, що інституції можуть зробити для себе, а спитайся, що ти можеш зробити для їх. Для Білорусі, наприклад, ясно, що цей принцип мав більше значне значення, ось той, про що казав господар Дубовець, з 1994 по 1996 год, коли там були некі альтернативні інституції виконавчої уладі, і коли, ну, принамсі, ці інституції мали некий вплив, частково формальний, частково неформальний, коли вони мали некую реальну владу, і коли було можливо їх оборонять. І ось тоді якраз цей заклик не підпорядковуватися загадя мав більший сенс у не підпорядковуватися тим правилам гульні.
І обороняти їх.
І не підпорядковуватися тим змінам, які перечать, наприклад, закону. Я, до речі, задавав знову ж це питання Снайдеру, порівняння поміж ситуацією в Білорусі, коли приблизно десяток указів Лукашенки за перший ж год були признані неконституційними Конституційним судом Білорусі. Але виконавча влада попросту все це проігнорувала, і виконавці, ті люди, які повинні були нешта реалізовувати, вони слухалися президента, вони не слухалися суду. Те ж саме відбулося в свій час з Гончаром, коли він сказав, я не признаю виніки референдуму, і просто прийшли, ось, що називається, такі громили і винесли його з кабінету. Тобто були конкретні люди, які не слухали закону, а слухали, ну, ось це нові правила. Але я частково все ж таки б не погодився, що це зовсім уже не актуальний цей принцип для сучасної Білорусі. Коли поглядіть на масові протести, коли влада справді бачить масові протести, то навіть у тиранії влада вимушена мати згоду своїх, так би мовити, не громадян, ну, але своїх підначалених. У тим сенсі, що коли Лукашенко написав указ про податок на дармоєдів, і відбулися масові протести, і коли більшість людей попросту не заплатили, то влада нічого не може зробити, коли десятки тисяч, сотні тисяч протестують і щось роблять супроць цього. І в цьому сенсі ті люди, які протестували, вони оказалися в більш вигідному становищі, не заплативши і відмовившися, бо влада не змогла з ними нічого зробити.
Вони повірили, вони не підпорядкувалися загадя, вони відстояли свої права.
Слухали передачу «Зона свободи», яку вёў Александр Лукашук. У размове удзельнічалі з Прагі Юрий Драгахруст і Алексей Знаткевич, з Мінскай студыі Сергей Дубавец.